Bir boshdan shu Azamat degan xolabachamiz bor edi, og'aynimiz. Ashurov Azamat onasi bilan Nurov Saidulla tog'ining uyiga kelibdi bir ikki marta. Saidulla menga pul berasan deb, Saidulla qistovida pul berasan deydi. O'g'lim Rossiyaga ishlagan senga. U Ashurov Azamatni Saidulla tog'i olib kelmadi Rossiyaga, boshqa odam olib kelgan, ko'chada qolgan payti olib kelgan vagonga olgani deb, unga joy berib, bilet olib berib O'zbekistonga yubordi u Azamatni.
Ha, yordam bergan.
Yordam berdi, ha. O'shanda keyin Ashurov Momoxol onasi bilan shuni o'zimizga pashta bir yillar Saidulla uyiga borib pul qistayverdi. Pul bermasang, seni Hizbut Tahrirga o'zib beraman, unday qilaman, bunday qilaman. Saidulla tog'im bilmasdi uni, Nurov Saidulla bilmasdi. Keyin 8 fevralda shu yil ularni bosib ketishdi. Olmishdi, bilsa kelib, soat 3 kami 4 ga kechasi keldida. Oblastnoy nimalar kelganda, kattalar kelgan, Iskandar degan SMB kelgan, tergovchi. Familiyasini bilmayman, endi 3 kishi bo'lgan, o'sha kattasi 7tami 8ta Damas'ga Azamat, o'sha 8 Damas milisa bostirib keldi, 4ta tog'imning uyiga. Nurov Saidulla, Nurov Abdulla, Nurov Sayfulla, Nurov Iskandarning uyi bosib keldi. O'shandan keyin ular olib ketdi bedarak, momosh Nurov Sayfulla momomni yetardi, bobom bilan bobomning oilasida. Momoshkani itarib yuborgan qaysi biri, momoshka hushidan ketdi o'sha yerda.
Kim itarib, melisalarmi?
Ha, melisalar itarib yuborganda, momoshkam hushidan ketib, bobom bilan ikkovini itarib yuborganda, soat 4 bo'lgan qarog'ida, shu birdan bostirib, uyga kirib ketgan hammasini xonasiga, eshikdan tirdan sindirib, nima qilib, birdan kirib, xonani bostirib, uchastkaga olib kelmasdan, o'zidan o'zi bostirib, ularni olib ketishdi Termizga. Oradan 3 kun o'tdi, bedarak yo'qoldi ular. Ular bedarak yo'qolgandan keyin, bizlar Rossiyaga kim kim kelgan bo'lsa, o'shani chaqirdi bitta-bitta. Bizlar bordik, ichida Gulmirzayev Hamoyiddin bor edi, Ustom Mirzo degan odam bor edi, Xayrlo. Bizlar bordik u yoqqa, ularni urib, tanimaydigan darajaga qilib tashlagan ular, bolalarni oldiga.
Kim bordik? Ular kim ular?
Tom Nurov Abdulla, Nurov Sayfulla, Nurov Iskandar, Nurov Abdullalarni to'rtovini urib, odam tanimaydigan darajaga qilib tashlaganda, aflarni qaraytirib, kishan qo'liga.
Siz ko'rdingizmi? Kim ko'rdi?
O'z ko'zim bilan ko'rdim. Men o'zim shunaqa edim. Mani chaqirib aldan olib bordi. Shu yerga bir savol javob bor ekanda, borgandan mani ham boshimdan shu butilka kim nimalar bilan urib, qo'liga tushgan kim nimalari bor ekanda, shunaqa urib, tog'larni oldiga kirdirdi. O'zidan o'zi Rossiyaga nima jihod qilgansizlar dedim, hayron qoldim. Nurov Iskandarov, Nurov Abdulla, Nurov Saidulla hammasi nima desa ular ham deyapti. Nima menga qarab aytdiki, sen bular nima desa ham degin, sen ham urishadi dedim. Aytdim, nima deb ham deyman nima desa. O'shanda Iskandar degan tergovchi, ular 3 kishi edi, 4 kishi edi, bitta yordamchisi 3ta o'sha yerga ishlaydigan, mani urib ketishdi o'zidan o'zi. Oladan olib so'kinib, sanla kimsan, sanla nimaga haqiqatni bo'yamasan deb o'zidan o'zi o'sha yerga Ashurov Azamat ham bor edi. Ashurov Azamat kulib turibdi o'sha yerga divan ustiga o'tirib, bizlarni urib, keyin yozdirmoqchi bo'ldi. Men aytdim, yozmayman. Tuhmat narsani yozmayman, bo'lmaydi.
Ashurov Azamat deganingiz ham qishloqmi?
Ham qishlog'imiz Yerman mahallasiga turadi. O'zi onasi bilan o'sha yerga. Bizlarni urdi, o'sha yerga uraverdi. Men javob bermadim. Qaytarib bizlarni o'rib, o'sha yerga Termiz oblastiga parval va ustimizdan suv keladigan joy, ustidan suv keladida. O'sha yerga olib qo'ydi, yalang'och qilib, ustimizdan suv oqdi, o'sha yerga mazani qo'chirtirib, o'sha yerga yana uraverdi. Sanlar agar quloqni urib, masni pardasini yirtib, chap quloqimni, keyin aytdiki, sanlar agar bo'yin olmasang, karoch, hammani mana shu yoqqa yo'qotaman, mandan katta O'zbekistonga hech kim yo'q, O'zbekistonni xohlagan joyga xohlagan ishimni qilaman, sanlar ha deyishing kerak. Man aytdim, o'rtoq tergovchi, siz tergov qiling, haqiqatni surishtiring, Azamatni aniqlang, bu haqiqat emas, yolg'on deganimni ham, senlar haqiqatni nimaga yolg'on deyapsan deb yana urib, kim nimalar qilib podvalga, o'sha yerga milisalarga urdirtirib, qaytarib yana o'zi idora xonasiga olib kelardi. Olib keldi yana bir kun.
Mana deyapsiz, ismi kim?
Iskandar degan tergovchi, familiyasini bilmayman. Ular 4-3 kishidan iborat edi. 3 kishidan iborat shaxslar edi. Yordamchilaridan tashqari.
Asrorbek, bu Iskandar qachon bo'layotgan gap? Qachon bo'layapti? Bu o'sha fevraldami?
8-chi fevralda tog'larimni olib kelgan bo'lsam, men 10-chi fevralmi, 11-chi fevralga o'sha yerga bordim, mani 3 kun olib qo'ydida, 15-ga javob berdi mani. 15-gacha o'shaqa xohlagan ishini qildida karoche, yo'q desak yozmasak shu yerga varalarni olib kelib kompyuterda varaq chorab kelyapti, mana unga qo'l qo'y. Tog'im bir qarayman, u tog'imni olib kelib uradi, bunga qo'l qo'y dedi unisi. Ular biz qilganimiz yo'q, bu ishni qilganimiz yo'q, jinoyat qilganimiz yo'q. Rossiyaga biz hech narsa qilganimiz yo'q. Sizlar 4 martadan Turkiyaga borgansizlar dedi. Uni 4 marta Turkiyaga borgan bo'lsa, uni pasportini aniqlash bo'la oson-ku, varasan.
Yo, borganmi haqiqatdan?
Turkiyaga hech qaysi biri bormagan. Masalan, shu narsani bormagan. Tuhmatni qo'yyapti, yozyapti o'sha yerga, yozdirtiryapti. O'sha narsani masalan Turkiyaga borgan bo'lsa, pasport stolidan bilsa bo'ladi bir Rossiyani, pasport stolidan. Qarashga pasportmi? Rossiyachnimi?
Asrorbek, ularga nima kerak Turkiyaga borganligiga qo'l qo'yib berishga? Siz hujjatlarni ko'rdingizmi? Nima deb yozilgan o'sha hujjatlar?
Ha, hujjatlarda yozilganki, biz Turkiyadan borib pul olamiz. Pul olib ta'minlar xalqi o'sha bizani guruhimizga ta'minlar ekan bizamish. Bizani masalan tog'larim, jiyanlarim, qo'shnilarimiz o'sha yerga kelganlarimizni bizani Turkiyaga pul bilan ta'minlar ekan ular. O'shanda deb yozgan. Endi uni har bir bittamizmish, biz ham Turkiyaga borib kelgan ekanmiz. Eng kamimiz 2 marta. Nur Sadullo o'sha o'tgan yilda o'ziga 4 marta borib kelgan ekanmiz. U borib kelgan narsa ana bo'ladi-ku masalan. To'g'rimi? O'shalar yozgan, shunaqa jihod qilar ekan bular. Xizmat tahrirlik qilib yuribdi O'zbekistonga. Nur Sadullo Rossiyaga umuman kelmaganda o'zimizga ishlayverardi. Uni ham sal aloqa qilasan Turkiyadan, o'sha Sadullo senga pul yetkazib beradi, sen kim nimalar qilasan. Uni o'shanaqa urib bo'yniga qo'ygan. Sen Hizb-i Tahrir shogird chiqaryapsan. Unga ham tuhmat qo'yib, 159-chi moddaning 2-chi moddaga Hizb-i Tahrir davlatga qarshi moddaga shunaqa jinoyatga tortyapti hammamizni. Keyin aytdim, davlatga hech kim qarshi chiqqani yo'q, o'rtoq tergovchi, davlatga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Bu tuhmat bilan birovlarni gapira. Yo'q, sen menga qaraganda u yoqqa gapirish bo'lmadi-da, o'rtoq tergovchiga gapirsangiz, agar o'sha yoqda qo'lga tushgan narsa bilan ustol bilan kalladan uradi, xohlagan ishini qilaverdi o'sha yerga. Gap gapirsangiz o'sha yerga olib sovuq suv bor, o'sha nimaga padalxona bor, qarovullik, o'sha padalxonaga tiqaverdida gap bo'lsangiz. 3 kun shunaqa azob berib, Rossiyaga shunaqa ish qilgansan bo'yin olganda oxiri bizani keyin o'sha yerga kim Rossiya kelgan bo'lsak, bizani majburlatib o'sha to'kka qo'yib yozdirtirib oldi.
Nechi kishi olib ketildilar qishloqdan?
Bizani qishlog'imizdan 11 kishinimi 13 kishi olib ketdi.
Ularni guruh nomi nima ekan? Sizlarni guruhi.
Qanday guruh nomi?
O'sha qanaydir guruh tuzibsizlar endi.
Bizlar guruhning nomi shu Hizb-i Tahrir.
Ha, Hizb-i Tahrirchilar sizlar.
Ha, Hizb-i Tahrirchilar Nur Sadullo bilan Nur Iskandar Turkiyadan borib pul olib kelar ekan, bizaga ta'minlar ekan. Ha, shuni biza masalan kim Rossiya kelgan bo'lsa, o'shalar yurar ekan biza. Bizani O'zbekistonga 4 ta dachamiz bor ekan, har birtamizda 2 ta 3 kamimiz Rossiyada 2 ta 3 dachamiz bor ekan, shaxsiy shunaqa deb yozdirtiryapti. Shunaqa deb majburlab urib tuhmat qo'yaverdi.
Keyin nima bo'ldi? Nima bilan yakunlandi? Qanday chiqib keldingiz siz?
Men chiqib kelganim o'sha yerda majburlatib yozdirdi, sudga borasan dedi. Sudga oradan 5 oy o'tgandan keyin, 4 oy o'tgandan keyin sud bo'ldi. 10 marta sud bo'ldi.
10 marta?
Ha, 10 marta, 9 marta sud bo'ldi. 9 marta. Men 9-inchisiga bordim. Qarochi, aytdiki, sudga borganingdan keyin mana shu hamma gapni aytasan dedi. Men aytdim, qanday aytaman bo'lmagan narsani? Buxorolik shaxslar bor, taniyman deb aytasan deyapti-da. Buxorolik shaxslar bor ekan, Hizb-i Tahrir. Ularga sizlar aloqa ekan, sizlar shunaqa deb qo'ydilar. Ilhom Hoji degani bor ekan Buxorodan. Keyin uni biza tanimaymiz. Bir gram ham sizlar shunaqa odam bilan, shaxslar bilan aloqa qilar ekansizlar dedi. Keyin men aytdim, tanimayman. Mani majburlab urdirib yozdirtirdi. Keyin buxorolik tergovchi keldi Ilhom Hojini axborotidan bizaga. Buxorolik tergovchi normal tergov qildi. Men tanimayman dedim. O'sha yerga buxorolik tergovchilarni oldiga surxondaryolik tergovchi oblasnoy mani urdi. Sen nimaga tanimayman deyding, yana tanimayman deysan. Men aytdim, men tanimaydigan odamni tanimayman. Tanisang, seni 10 yil kesamiz, 15 yil kesamiz. Men aytdim, men tanisam agar o'shani olib boring o'ldi degan mani, men mana hozir qushlarni qo'llaringa. Meni 100 yil kesalaring ham kesinglar. Faqat tanimayman odamni. O'ramizda aloqa qilmaganmiz, bir-birimizni tanimaymiz. Ular shunaqa tuhmatni qo'yib, bir nima bo'lsa yozdirtiraverdi. Bir 10 varaqda har birtamizga yozdirtirgan davlatga qarshi chiqdik, biz bu tahrirlik qildik. Keyin bizni olib bordi. O'sha tergovchi bu yana qaytib bordiman tergovga, buxorolik tergovchiga tergov berdi, ko'rsatdik. Oradan 10 kun o'tgandan keyin men yana chaqirdi, 5 kun o'tgandan keyin, 5 kun edi menimcha. 5 kun o'tgandan keyin yana bordik, o'shanga tergov bergandan keyin qaytib keldik, 5 oydan keyin sud bo'ldi. Sud kesdi ularni. 10 marta sud bo'ldi-da, 9 marta sud bo'ldi, 9-inchi marta borganimizga sudga mamasi chiqmadi, zani urib majburladi deb nima qilsa ham baribir u necha martasiga ularni har birtasini kesyordida.
Sudya nima dedi? Masalan, ko'rsa bo'ladi-yu, guvohlar agar o'z gaplaridan tonayotgan bo'lsa, biz majburlashdi desa, sudya biror javob berdimi?
Sudya bizaga aytdiki, men 9-chi marta bordim. Bizani borgan hammamiz Qaramirzoyev Hamoydin guvohsi to'liq guvohlik berdi. Bizani urib majburlab quloqimizni nima qildi? Biz o'sha yerda doktorga litsenziya oldik 4 oydan. Har birimiz o'sha yerga davolandik, doktorlar bor edi. Doktorlarni olib urgan, esing bilasizlar nimaga tergov kelib nima qilganda, sizlar nimaga bunga zaklichini qillaring? Biz yuqoriga arz qildik, bizani shuna bizani ahvolimiz palajenamiz og'ir, iltimos yordam beringlarni nima qildik? Baribir yuqoridan nima bo'lmadi, yordam bo'lmadi uncha, keyin o'sha bizani davolagan doktorlarni nima qilganda, tergov qilgan, urgani nima yamdir qilgan, keyin sizga kelgandan keyin barini aytdik, Qaramirzoyev Hamoydin, Avazov Asror o'zim, Nurov Samandar, barcha guvohlar haqiqat nimasiga o'tdik. U yerda Xayrullo degan bir guvoh bor edi, uni majburlab onangni yalang'och qilib olib kelaman, qamataman, otangni yalang'och qilib mana shu yerga o'zlaringdan battar qilaman deganga u qo'rqib, san ham 4 marta Turkiyaga bording deb Sadiloni bo'yniga o'sha faqat o'sha bilan azamat nima qilib turdida.
Ya'ni 2 kishini guvohligi bilan qolganlar kesilib ketdi, shundaymi?
Ha, ya'ni 2 kishining guvohligi bilan 10 kishining guvohligi o'tmadi. U chunki bizaga o'rtoq tergovchi Iskandar aytdiki, sizlar nima qilsalaring ham baribir men qamataman bularni, sud ham o'zimning odamim. Nima shuncha masalaga yaxshilik qilaman. Sizlar agar nima desa ha desalaring, hammasi yaxshi bo'ladi deb bizlar o'sha yerda nima qilaverdi. Agar ha demasalaring, o'zlaringni ham qamatib yuboraman avloding bilan, oilang bilan. Shu yerda kim biza men haqiqatda aytdim, 8 kishi haqiqatda aytdi shu yerda, 2 kishining gapi bilan qamatib yubordi ularni Toshkentda.
Toshkent qayerda bo'ldi?
Ha?
Sud qayerda bo'ldi?
Sud Termizda oblastnoyga bo'ldi.
Viloyat sudida.
Viloyatda o'sha oblastnoy sud bo'ladiki, oldingi sud joy. O'sha yerda sud bo'ldi.
Qaysi paytida, yozdamidi bu?
Shu o'zi aprel men may 9-chi mayga bo'ldi 9-chi sudi. 8-chimi 9-chi sudi. 8-chimi 9-chi mayga bo'ldi. Men 11-chi mayga rasmiy kelimda oxirgi sudidan bitta oldim. Bitta sudi 9-ga bo'ldi, bitta sudi 11-ga bo'lardi. Men 11-chi mayga rasmiy keldim o'zim. 9-chi mayga keldim. 9-chi mayga ham sudiga bordim.
Mana Asrorbek, necha kishi necha yil oldi? Qanchalik muddatga kesilib ketdi ular?
Ularni endi kesilganini hech kim aytmaydi. 15 yilni shunday deb eshitdik-da biz. Har biri 15 yillik men 12 yildan kesildi. Lekin uni qancha kesilgani, qancha nimaligi uni bizga kim bilindi, qancha kesilgani. U yoqdan biladi O'zbekistondagilar.
Qarindoshlariga ham aytmadimi qanchaga kesilgani, qayerga jo'natilgani?
Yo'q, uni Toshkentga jo'natgan, hozir tog'larim, qolgan tog'larim borib ko'rib turadi, bir vaqtdan borib ko'ribdi. Ba'zi o'sha yerkin litsenziya qilayotgan ekan, o'sha mazasi ham olgan tog'larimni o'sha ularni nimasidan momoshka vafot etdi, olamdan o'tdi. Momoshkani itariya yuborgan qaysi bir militsiya o'sha yerga bo'sh bom bilan momoshka o'sha yerdan keyin mazasi qochib olamdan o'tdida yaqinga.
Endi Asrorbek, mana siz bu narsalarni aytyapsiz, ochiqchasiga masalan sizni eshitishadi, nima uchun siz aytishga jur'at qildingiz? Masalan, qolganlar shu narsani aytishga qo'rqib turgan paytda siz nima uchun shu narsani ochiqchasiga aytmoqchisiz?
Men shu narsani O'zbekistonimizdan, prezidentimizdan yordam so'raymanki, shu yuqoridagilardan iltimos qilamanki, mana shunaqa narsani tagiga yetsin, bizani ishimizni ko'rsin, bizaga yordam bersin degan maqsadga shu ochiqchasiga telefon qilaman. Chunki bizani jimgina turgan bilan bir buni olib ketadi, bir unisini olib ketgan bilan O'zbekistonga bu haqiqatlik haqiqat talab qilayman deb u o'zini bizani olib ketyaptida har bittamiz qo'liga tushganini. Короче, sizlarni har bitta hammangni qamatib yuboraman, avloding bilan qamatib yuboraman. Ashurov Momoxol ko'chalarda ovoza qilganki, men ularni oilasi bilan qamataman, bularni ayollarini ham qamatib yuboraman, qo'limdan keladi, ko'chaga shunaqa gap qilaveruvdi.
Oxirgi savol, Asrorbek, siz Hizbu Tahrir nimaligini bilasizmi o'zi?
Hizbu Tahrir men o'sha yerga borib eshitdim, shunaqa gaplar, shunaqa, men o'zim hayron qoldim. Hizbu Tahrirga shug'ullanasizlarmi deb shunda kirdim. Kirganda Hizbu Tahrir kim nima deb ketdi, men hayron qoldim. Tog'larim tog'alari ham shunday deb ketdi. Biz bir tariga nima desa bular ha degan, bular bizni avrib ahvolimizni yomon qildi. Man bordim o'sha yerga to'rt tomon qator qo'ygan, keyin bir o'sha payt yetti kishini bosib ketuvdi bizlar.
Ya'ni ular aytayapti, rozi bo'linglar, nima desa rozi bo'linglar deb
aytdimmi? Bular nima desa rozi bo'linglar, yozinglar deyapti, ularni ahvolini qoratib yuborgan.
Shu gapni kim aytdi?
Shu gapni Nurov Fadillo, Nurov Iskandar, Nurov Abdulla, Nurov Sayfulla aytayapti. Nima desa sizlar, ha deylar, ketinglar, hozir ahvol og'ir. Bizlarni ahvolimiz og'ir, bizlar ular faqat zo'rlik qilib, zulm qilib o'tkazdi gapini. Bizlarni kun ko'kka qo'yib, padaraga qo'yib, yalang'och holda qo'yib bizlarga yozdirtirdi xohlagan narsasini. O'rtoq Iskandar degan tergovchi shunaqa qilganda, uch kishi bo'ladi, uch kishidan shaxs iborat.
Nima qilmoqchisizlar? Rejalar qanaqa? Bu yerda qolasizlarmi endi?
Biz bu yerda qolamiz, o'zimizni vatanimizga o'zimiz yashashga nima yetsin bar, o'zga mamlakatga yurgandan ko'ra. O'zimizni vatanimizga boramiz qachon bo'lsam, lekin u shuna iltimos qilamizki, yuqoridagilardan shu narsani tagini ko'rsin, shu haqiqatni ko'rishidan iltimos qilamiz. Prezident bo'lganimizdan iltimos qilib qo'yamiz.
Tushunarli. Rahmat Asrorbek, ishlaringizga.
Mayli, rahmat, yordam beryapsizlar o'zlaringizga.
Rahmat.